Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας το σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν με τη γειτονική Ιταλία. Κυρίως θέλω να μου πείτε αν και σε ποιο βαθμό αυτά επηρεάζουν και την πορεία της Ελλάδας προς τις αγορές. Με την έννοια ότι είναι φανερό πως έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα ένας εκνευρισμός στις ευρωπαϊκές αγορές, κυρίως μετά τη διαμάχη Ρώμης-Βρυξελών για τον ιταλικό προϋπολογισμό.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η νέα κυβέρνηση Ιταλίας αποφάσισε να αυξήσει κατά περίπου 1,5% το έλλειμμα στον προϋπολογισμό για το 2019. Αυτό πράγματι έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις στις Βρυξέλλες και νομίζω ότι ήδη από το καλοκαίρι είχε υπάρξει μια σχετική ανατάραξη στις αγορές ομολόγων, καθώς υπήρχε μια αβεβαιότητα και μια ανασφάλεια σε σχέση με την πολιτική που θα ακολουθήσει η νέα ιταλική κυβέρνηση. Νομίζω πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, καθώς όπως έχουμε πει αρκετές φορές, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για τα επόμενα 2 χρόνια το λιγότερο, δεν έχει ανάγκη και δεν έχει την βιασύνη για έξοδο στις αγορές χρήματος. Ούτως ή άλλως το ελληνικό ομόλογο και το 10ετές και το 7ετές και κυρίως το 5ετές κινούνται σε απολύτως βιώσιμα επίπεδα, οπότε κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.
Τώρα,
βεβαίως από εκεί και πέρα το ζήτημα της, του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται αυτή η διαφωνία μεταξύ της Ιταλικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετίζεται κατά τη γνώμη μου με ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά τους όρους της δημοσιονομικής πολιτικής στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές φορές έχουμε πει ότι βεβαίως χρειάζεται δημοσιονομική σταθερότητα, βεβαίως χρειάζεται εξυγίανση των δημοσιονομικών όλων των κρατών, όμως από εκεί και πέρα θα πρέπει και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να κατανοήσουν ότι η υπερβολική λιτότητα, οι υπερβολικές απαιτήσεις για δημοσιονομική περιοριστική πολιτική έχουν αποτελέσματα που επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη.
Με προλάβατε, γιατί ήμουν έτοιμος να ρωτήσω αν ξέρουν κάτι παραπάνω από εμάς οι Ιταλοί που μάχονται για να διατηρήσουν ελλειμματικό τον προϋπολογισμό τους, ενώ εμείς κυνηγάμε τα υψηλά πλεονάσματα.
Ακούστε, νομίζω ότι δεν πρέπει να συγκρίνονται οι δύο χώρες. Η Ελλάδα για αρκετά χρόνια ήταν πλήρως εκτός αγορών. Αυτή τη στιγμή κάνει τα πρώτα της μεταμνημονιακά βήματα και η κατάσταση των δημοσιονομικών της χώρας πλέον μας δίνει τη δυνατότητα για να αρχίσουμε να κάνουμε επεκτατική πολιτική. Δηλαδή αυτό που λελογισμένη βεβαίως επεκτατική πολιτική, όμως αυτό το οποίο οι Ιταλοί και η Ιταλική κυβέρνηση επιχειρούν με το νέο τους προϋπολογισμό, εμείς το έχουμε ήδη πράξει. Ανεξαρτήτως του ότι ο δικός μας προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός, όπως έχουμε εξηγήσει αρκετές φορές, δημιουργεί χώρο, δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για να κάνουμε επεκτατική πολιτική, βεβαίως όχι με υπερβολική δημοσιονομική επέκταση. Και τι εννοώ δημοσιονομική επέκταση? Εννοώ ότι έχουμε τη δυνατότητα και φορολογικές ελαφρύνσεις να κάνουμε, αλλά και να αυξήσουμε δαπάνες του δημοσίου. Και παρόλα αυτά να επιμένουμε στο 3,5%, να μπορούμε να επιτυγχάνουμε το 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος. Επομένως οι δύο καταστάσεις είναι πλήρως διαφοροποιημένες.
Τώρα έρχομαι στο, μια που συζητάμε για αυτό το θέμα, έρχομαι και στο θέμα των συντάξεων. Καταλήγει κάπου η προσπάθεια που κάνει η ελληνική κυβέρνηση? Θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την περικοπή των συντάξεων και αυτό θα είναι κάτι μόνιμο ή θα είναι απλώς μια αναβολή της περικοπής όπως ορισμένοι γράφουν σήμερα?
Ως προς αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε απαντήσει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών και εγώ πάρα πολλές φορές. Σας ξαναλέω, το τελευταίο Eurogroup κατέληξε ότι το μέτρο της περικοπής των συντάξεων είναι δημοσιονομικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η χώρα μπορεί να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα με βάση τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την απόφαση του Eurogroup της 21ης Ιουνίου του 2018 χωρίς την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Τούτο σημαίνει ότι δεν είναι αναγκαία η περικοπή των συντάξεων. Δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο, όμως σε σχέση με το αν θα είναι ένα μόνιμο ή ένα αν θέλετε
προσωρινό
μέτρο προσωρινό, πρέπει να σας πω το εξής. Οι προβολές που γίνονται για την ελληνική οικονομία δεν αφορούν μόνο το 2019, αφορούν το 19, το 20, το 21, το 22. Δηλαδή μας δείχνουν τα αποτελέσματα που έχουν οι υπολογισμοί μας ότι το πρωτογενές πλεονάσμα, ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος θα επιτυγχάνεται μέχρι και το 2022 χωρίς να είναι αναγκαία η λήψη οποιοδήποτε άλλου μέτρου. Επομένως δεν τίθεται θέμα προσωρινότητας της απόφασης για την υπερικοπή. Αν και εφόσον καταλήξουμε στις συζητήσεις και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος με δεδομένους αριθμούς ότι θα καταλήξουμε.
Τράπεζες. Διαβάζω σήμερα στο Έθνος, δώστε λύση για τους μεγάλους, θα την πληρώσει η Μαρίδα. Και διαβάζω επίσης ότι υπάρχει ανησυχία για τη χρονοτριβή να υπάρξει μια τελική λύση. Τι γίνεται, τι σκέφτεται η κυβέρνηση και πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα.
Κύριε Χατζηνικολάου, σε σχέση με τις τράπεζες, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι πρέπει να δούμε το θέμα και από μια τεχνική αλλά και από μια πολιτική σκοπιά. Η τεχνική σκοπιά είναι η εξής. Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει μια μεγάλη μεταβλητότητα γιατί είναι πάρα πολύ ρηχό. Είναι πολύ μικροί τζίροι οι οποίοι γίνονται στο ελληνικό χρηματιστήριο. Επομένως, με μικρά ποσά βλέπουμε μια έντονη αυξομοίωση του δείκτη και του γενικού δείκτη αλλά και πολύ περισσότερο του δείκτη των τραπεζών. Είναι πάρα πολύ λογικό να υπάρχουν αυτές οι έντονες αυξομοιώσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο και το περίεργο είναι το γεγονός ότι ενώ κανένας δεν είχε επισημάνει αυτές τις αυξομοιώσεις τα τελευταία 5, 6, 7 χρόνια, επειδή σήμερα κάποιοι πάλι ψάχνουν να δικαιώσουν τις καταστροφολογικές τους προβλέψεις και μιλώ για την αξιωματική αντιπολίτευση, ανακαλύψανε το χρηματιστήριο. Δεν τους βγήκε η μη έξοδος από το πρόγραμμα, δεν τους βγήκε η εφαρμογή του κόφτη, δεν τους βγήκε η μη ρύθμιση του χρέους ως πρόβλεψη. Τώρα έχουν ανακαλύψει το χρηματιστήριο και τον τραπεζικό δείκτη και κοιμόμαστε και ξυπνάμε με την αγωνία αυτή. Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει αυξομοιώσεις, θα έχει αυξομοιώσεις, αυτό είναι δεδομένο. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις τράπεζες αυτές καθεαυτές, πρέπει να σας πω ότι έχουμε ένα απολύτως θωρακισμένο τραπεζικό σύστημα. Οι αυξομοιώσεις του χρηματιστηρίου δεν επηρεάζουν την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Τα θεμελιώδη μεγέθη των τραπεζών είναι πάρα πολύ καλά. Το σημαντικό λοιπόν είναι η πολιτική σταθερότητα, η οικονομική σταθερότητα, η δημοσιονομική σταθερότητα, την οποία αυτή η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών την εγγυώνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ήταν ευχής έργων αν και ο κεντρικός τραπεζίτης έπρατε προς την ίδια κατεύθυνση. Γιατί το πρόβλημα, ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, μερικές φορές είναι το εξής, ότι όταν ο κύριος Τουρνάρας δεν πρέπει να μιλήσει, μιλάει και πολιτικολογεί, ήθελε να βάλει τη χώρα σε νέα μνημονιακά δεσμά, όταν πρέπει να μιλήσει φαίνεται ότι σιωπά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει ο κύριος Τουρνάρας κάποια στιγμή να εξηγήσει με ποιον τρόπο σκοπεύει να το επιλύσει.
Το σενάριο, κύριε Υπουργέ,
για να ανακεφαλαιώσω.
Ναι, ναι.
Επειδή έχουν καταφέρει.
Πείτε μας και μια κουβέντα για τα κόκκινα δάνεια και το σενάριο της Bad Bank που ακούγεται έντονα.
Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσω, επειδή έχουν καταρρεύσει όλες οι ιστορίες καταστροφής, αρκετοί θυμήθηκαν τώρα τις τράπεζες. Οι τράπεζες και τα θεμελιώδη μεγέθη τους είναι πολύ καλά, είναι απολύτως θωρακισμένες και οι αυξομοιώσεις στο χρηματιστήριο δεν επηρεάζουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια πρέπει να σας πω ότι όλες οι τράπεζες έχουν υπερβεί τους στόχους για την μείωση των κόκκινων δανείων, όπως αυτοί οι στόχοι είχαν καθοριστεί σε συνεννόηση με τους θεσμούς και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να συνεχίσουν τη δουλειά και η κυβέρνηση είναι εδώ για να εγγυηθεί αυτή τη μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται για την μείωση των κόκκινων δανείων, με βάση τον βηματισμό που έχει καθοριστεί στις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα σενάρια περί bad bank, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο τραπέζι. Αυτό το οποίο συζητείται είναι το Asset Protection Scheme, σύμφωνα με ένα σχέδιο που έχει καταρτήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών και το οποίο συζητείται.
Μάλιστα. Έρχομαι σε ένα άλλο τελευταίο ερώτημα. Η κυρία Φόφη Γεννηματά μίλησε πριν από λίγο καιρό για το ενδεχόμενο μιας ευρείας κυβερνητικής συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές που θα περιλαμβάνει το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής. Χθες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, απέρριψε κατηγορηματικά και με πολύ κάθετο τρόπο οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω το σχόλιο σας.
Δύο σχόλια, αν μου επιτρέπετε. Το ένα έχει να κάνει με την κυρία Γεννηματά και την πολιτική που ακολουθεί το Κίνημα Αλλαγής. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η πρόταση περισσότερο μου θύμισε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα άλοθη για να συγκυβερνήσει το Κίνημα Αλλαγής με τη Νέα Δημοκρατία παρά για να κατατεθεί μια πρόταση η οποία θα σκοπεύει σε μια τριμερή συνεργασία, διότι αυτό η κυρία Γεννηματά θα έπρεπε να έχει καταλάβει ότι είναι απολύτως αδύνατον, καθώς μιλάμε για δύο πολιτικές δυνάμεις, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, που έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες προγραμματικές κατευθύνσεις. Τώρα, νομίζω ότι το ΚΙΝΑΛ βρίσκεται σε ένα πολιτικό μετέχμιο. Πλέον μοιάζει να μεταλλάσσεται σε μια κεντροδεξιά πολιτική δύναμη και αυτό νομίζω ότι βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις παραδόσεις ενός τμήματος του πολιτικού προσωπικού του. Από εκεί και πέρα φαίνεται να μην παρακολουθεί και όλες τις εξελίξεις, τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και την προσπάθεια που γίνεται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας να υπάρξει μια αυτοκριτική για τις πολιτικές που ασκήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Να το αφήσουμε όμως αυτό στην άκρη. Το σημαντικό είναι πρώτον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Το δεύτερο ότι η προσπάθεια που κάνουμε για την συγκρότηση μιας μεγάλης προοδευτικής συμμαχίας έχει καταρχάς αναφορά στο κοινωνικό επίπεδο και όχι στις κορυφές της πολιτικής. Τώρα, το δεύτερο σχόλιο αφορά τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος φαίνεται πλέον και στο προσκήνιο να λειτουργεί ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό σε σχέση με μια σειρά από ζητήματα, ιδιαίτερα το μακεδονικό, ότι ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται όμοιρος του κυρίου Σαμαρά και της ομάδας του κυρίου Σαμαρά εντός της Νέας Δημοκρατίας, που πλέον βγαίνει και στο προσκήνιο και λειτουργεί και τοποθετείται ως ο πραγματικός αρχηγός αυτού του κόμματος. Νομίζω ότι τέτοιου τύπου, αν θέλετε, πολιτικές τοποθετήσεις αρμόζουν περισσότερο σε αρχηγό και λιγότερο σε έναν πρώην πρωθυπουργό. Επομένως εκεί υπάρχει ένα θέμα για την Νέα Δημοκρατία το οποίο θα πρέπει να το δουν. Ούτως ή άλλως φαίνεται ότι η μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας είναι ταχύτατη προς ένα ακροδεξιό κόμμα. Πλέον βλέπουμε συνεργάτες του κυρίου Γεωργιάδη να μιλούν ακόμη και για την ελληνική αριαφιλή. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα, δημιουργούν ζήτημα και για τη Νέα Δημοκρατία και για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος πρέπει να τοποθετηθεί, πρέπει να πάρει θέση για τον αντιπρόεδρο του κόμματος.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τζανακόπουλε. Καλημέρα σας.